spisovatel a historik Vlastimil Vondruška a jeho první část husitské epopeje. Oba jsou se mnou ve studiu, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Naposledy, když jste tady seděl, necelý rok, myslím, to je, tak jsme mluvili o vašich oblíbencích v přemyslovské době, ale přímo jsme, byli jsme docela konkrétní. Komu jste fandil za husitu? Nebo komu fandíte za husitu?
To je totiž doba, která vlastně nemá hrdiny. To je prostě doba vlastně lidí. A já musím říci, že co se týká husitství, oni ty pohledy jsou na ně skutečně velice rozporuplné a určitě si o tom ještě budeme povídat. Ale obecně já fandím vítězům. Hrdinům, vítězům. Uh-huh. A ať chceme nebo nechceme, tak ti husité byli vítězní. Tak proto jim fandím.
Vy říkáte, že husitská doba nemá hrdiny, ale já si myslím, že výrazných osobností z toho historického pohledu tam bylo velmi hodně.
Má, ale my jsme z mnoha osobností udělali hrdiny, protože třeba Jan Hus byl obklopen týmem dalších spolupracovníků. Jan Žižka také. Ono to je takové to, že generál dobil. Generál dobil tím, že seděl 20 kilometrů za bojovou linii a vojáci bojovali. Čili já se nedívám na to, že hrdinství je v tom, že ten generál sedí za bojovou linií, ale ta vítězství, to jsou vlastně vítězství těch jeho válečníků. V každé válečné době musíme myslet tedy i na toho prostého člověka a já se snažím tedy jeho vnímat jako hrdinu.
O prostých lidech v době husitské budu mluvit s hostem Radiožurnálu a jestli vás něco zajímá, ptejte se i vy pana Vlastimila Vondrušky na našem webu www.radiožurnal.cz. Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu. Mluvit budeme o husitské epopeji rodinné ságe z 15. století, o tom prvním díle, ale ještě se podíváme na husitství jako takové. On ho zneužíval kde kdo. Baroko, to si ho vzalo jako odstrašující příklad, aby zdůraznilo ideály katolictví, co národní obrození a takové ty výrazné vlny, které přišly potom.
Oni vlastně všechny doby si z toho husitství vydobávali to, co potřebovali pro svou propagandu. Takže národní obrozenci udělali z husitů bojovníky proti němectví. Za první republiky zase političtí Tlachalové říkali, my jsme ti dědicové Jana Žižky, my tuhle republiku nedáme. Víme, jak to dopadlo. Co udělali z husitství komunisté, víme také. A to je totiž strašné,
že se zase nikdo nenašel. Kdy přijde ta další vlna? Asi příští rok, ne?
to si myslím, že ne, protože ono se těm husitům už podsunulo toho tolik, že i kdyby se člověk snažil, tak on už jim není vlastně co dalšího podsunul, protože někteří je chválili, někteří hanili, někteří z nich dělali ateisty, někteří z nich dělali bojovníky boží, pro některé to byly hrdinové, pro některé to byly lumpové. Jakou další polohu jim sunete? Snad jedině to, že by se to člověk měl pokusit nějak očistit a objektivizovat, protože ono vždycky vůbec nejhorší je, pokud se historie zmocní skutečně jaksi politici, ideologové, někdy teda i média a umělci. No a pokud to potom všechno smícháte v nějakém kadlubu a pokud ještě si vlastně tuhle kaši potom jaksi přenesou jaksi tvůrci do učebnic, no tak ten pohled na ty dějiny je hodně zkreslený. U těch husitů je to problematické i proto, že my jsme trošku zvláštní národ. My se strašně málo umíme stotožnit s vítězem, s hrdinou. My u našich předků obvykle oceňujeme takové ty spíše duchovně vyspělé, ale ty skutečné bojovníky, kteří museli jaksi třeba prolévat krev, tak ty mi trošku opomíme. Já vlastně proto jsem psal přemyslovskou epopej, abych ukázal, že vlastně velkými hrdiny byli právě poslední přemyslovští panovníci, kteří museli válčit, kteří museli bojovat. A s těmi husity je to totéž, protože, jak jsem říkal, dějiny píší vítězové. My s tím nemusíme souhlasit. Stejně tak, jako ovšem třeba nemusíme souhlasit s tím, že je povodeň, že je bouřka, ale prostě to je objektivní realita. A objektivní realitou je, že dějiny píší vítězové. Pokud by předkové nedokázali zvítězit, my tady nebudeme.
Když jste mluvil o tom, že si každý z toho husitství vzal, co se mu hodilo, co jste si z toho pro svoji epopej vzal vy?
Já kromě toho, že se snažím na tu historii dívat jaksi samozřejmě těmi historickými pohledy a snažit se očistit od fám, tak takovým mým druhým cílem je vždycky trošku to připodobnit dnešku, protože všechno se opakuje, historie má vlastně stále stejné mechanismy. No a pro mě husitská epopej je klasickou ukázkou toho, že by si prostý člověk neměl nechat zkazit náladu a takový ten normální život tím, co chtějí ti nejvyšší nahoře. Pokud se podíváte do dějin husitství, tak tam samozřejmě vždycky byla obrovská propast mezi tím, co hlásal Jan Želivský a všichni tihle jaksi jemu podobní a jak žili prostí lidé. A oni samozřejmě věřili v nějaké ideály, ale prioritními touhami těch lidí bylo uživit se, mít svoji ženu, mít svoji lásku, mít své děti. A dnes je to něco podobného. Já, když se podívám do některých médií, tak tam zjišťuji, že prostě teoreticky bychom měli žít kauzami, které nás vůbec nezajímají. Teď nám je to jedno. Já třeba jsem přes léto sledoval boj o služební zákon. No, ať bude nebo nebude, já budu spát stejně klidně.
To je pravda. A myslíte si, že se boj o služební zákon, jste historik, může objevit v nějakých historických pramenech, které jednou za 300 let bude někdo analyzovat, nebo že to bude úplně jedno?
No tak ona je otázka, jestli jak dlouho vydrží, protože my víme, že většina našich zákonů tak vydrží 24 roky a pak už jsou zase jaksi novelizovány a tak. Ty středověké tak platili třeba 300 let, tak proto se do těch učebnic dostali, ale nemysleme si, že takovýhle ten boj o ty kompetence, což je tohle, že kdysi nebyl takový zápas o to, jaké pravomoci mají mít třeba kurfišti. O to se vedly obrovské boje, vydávaly se dekrety, bojovalo se o to na říšských sněmech, protože v historii není nic nového.
Takže dalo by se to, já to nechci úplně bagatelizovat, ale to skoro vypadá, jako by se vlastně ten způsob politiky a vládnutí od doby Jana Husa moc nezměnil.
Tak on se nezměnil od doby lovců mamutů, protože vždycky tady byli nahoře ti, kteří ty dole přesvědčovali, že jim zajistí ten šťastný život, pokud tedy oni je budou živit. No a prostě na tomhle principu je postavená politika neustále, akorát, že si pořád vymýšlíme nějaké nové ideje, nové představy, takže tvrdíme, že zákonem můžeme dát lidem štěstí a že zákonem lidem můžeme zajistit a takhle. Není to pravda, prostě každý musí o všechno bojovat sám. Když se vrátím k té husitské epopeji, tam to bylo naprosto zřejmé. Prostě ti lidé, co si neudrželi, nevybojovali, tak to prostě neměli.
Příští rok si připomeneme 600 let od upálení mistra Jana Husa. Mým hostem dnes je spisovatel a historik pan Vlastimil Vondruška. A na stole mi leží první díl jeho husitské epopeje. Já jsem byla svědky v jedné restauraci, kde seděli lidé, kteří jsou církevní, kteří jsou duchovně založení a došlo na zcela nevinnou debatu o filmu o Janu Husovi. A ti dospělí chlapi se tam zcela regulérně pohádali, i když to nejprve vypadalo na sofistikovanou debatu. Jak je to možné, že Jan Hus vyvolává ještě v dnešní době po téměř 600 letech takové kontroverze?
Tak určitě se nepohádali, určitě pouze vedli ostrou polemiku. Ono to je asi dáno tím, že některé osobnosti typu Jan Hus, Kristus, Havel, tak jsou strašně rozporuplné, protože oni vždy hlásají nějaké ideály, které jsou nádherné, čisté, s kterými se naprosto všichni ztotožníme. Ale problém je v tom, že ne vždy se dají všechny realizovat. A navíc to jsou obvykle, třeba Jan Hus byl osobnost skutečně nesmírně charismatická. Takže on to, co říkal, tak on na svou stranu získal obrovské množství jaksi posluchačů, sympatizantů a on necouvl. On skutečně prostě jaksi v to věřil až do té míry, že byl ochotný se obětovat, což dokáže málo lidí. Čili proto on je vlastně pořád vlastně na takovém tom piedestálu, řekněme, toho mučednictví. Na druhou stranu, ať se nám to líbí nebo ne, pokud jsem říkal, že dějiny píší vítězové, tak stejně tak bohužel je smutná pravda, že nad lží a nenávistí pravda a láska ne vždy zvítězí, protože ono stát s květinou proti tankům nelze. A vlastně lidé jako Hus, tak oni právě symbolizují takový ten teoretický čistý odpor, na který potom třeba navazoval Chelčický a čeští bratři a tak dále, což je nádherný ideál. Ale jak říkám, není úplně přesně z tohoto světa. I Kristův ideál byl nádherný, ale nakonec víme, jaksi, že ne vše z těch jeho myšlenek se dalo uskutečnit. Proto je ten Hus tak rozporuplný vlastně z našeho vnímání. Protože on na jednu stranu tedy vytvořil určitou ideu, na druhou stranu víme, co se s tou ideou stalo. A to je bohužel problém většiny krásných ideí a myšlenek. Takže, a my samozřejmě nemůžeme nikdy těmhle lidem vyčítat, že tyhle ideje tvoří, to je správné, tyhle ideje posunují jaksi svět dále, ale pak jim nesmíme vyčítat, že když se jich sami zmocníme, takže ne vždy to naplníme v té čisté podobě.
Probírá se autor románu o husitské době také Husovým učením, anebo už se jim jako historik probral natolik, že už může vytvářet tu knihu jako takovou?
Pokud cokoliv píši, tak se vždycky znova vracím k pramenům, protože jedna věc je tedy to, co se člověk naučí, nebo to, co zná v rámci tedy nějakých svých historických znalostí, ale pokud chci psát knihu, tak já se musím snažit vcítit do psychologie těch hrdinů. A abych třeba toho Husa co nejlépe vnímal, tak samozřejmě jsem se snažil přečíst si některé jeho dopisy nebo dikci těch jeho traktátů, protože ona jedna věc je, co tedy říkáte teoreticky, druhá věc, jak to říkáte. Ta forma je strašně důležitá, ta hrozně moc vypovídá o osobnosti lidí, takže samozřejmě pokud jsem psal husitskou epopej, nebo pokud ji teď píši další díl, tak tyhle detaily jsou pro mě nesmírně důležité.
Vy popisujete v té knize osudy rodu Prokopů. Starý Prokop je bohatý písecký kupec a jeho nevlastní bratr Mikuláš slouží zase jako osobní písař Jindřichovi z Rožmberka. Kdo na čí straně stojí a proč jste to postavil zrovna takhle?
Právě proto, že jsem chtěl zobrazit vlastně osudy prostého člověka, tak jsem si vytvořil takový model rodiny, ale ono to zase není až tak úplně vymyšlené. Já jsem sáhl do starých letopisů českých a hledal jsem osudy.
Takže rod Prokopů není fikce.
Ne, rod Prokopů jako jméno fikce, ale to, co oni dělají, jak se rozvětví, tak takovéhle modely skutečně v tom 15. století najdete. A já jsem se pokusil zobrazit jednu velkou rodinu, která se řízením osudu rozejde vlastně do obou táborů. To znamená, část bude na straně kališnické a část ještě v rámci těch kališníků bude radikální, část umírněná, část zůstane na straně katolické. No a oni vlastně díky takovému tomu tlaku událostí, tak nakonec vlastně se postaví proti sobě. Což je samozřejmě zase hrozná věc, kdy prostě příbuzní bojují proti sobě, otec proti synovi, protože on, v určitých dobách se dostanete do vleku událostí a jste ve vlaku, z kterého už pak nemůžete vystoupit. Což je třeba mimochodem
o tom by teď mohli mluvit na Ukrajině.
Na Ukrajině, ale i třeba román Tichý Don, vždyť to je vlastně klasická ukázka něčeho podobného. Prostě v revolučních situacích se tyhle události stávají. A proto jsem vytvořil tedy tenhle rod, abych zase nebyl vázán nějakými jaksi striktními daty. Já jsem skutečně chtěl tedy pracovat s fabulací a s příběhem.
A k husitské době se s dnešním hostem, panem Vlastimilem Vondruškou, spisovatelem a historikem, vrátíme. Posloucháte dopolední radiožurnál s hostem, spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Mluvím o husitské epopeji, prvním dílu, který pojednává o době roku 1400 až do roku 1415. Když jsme zmiňovali to, co je vlastně historicky popsáno, tak tady v té vaší knize ve Znojmě stojí Jan Žižka proti vojsku rakouského vévody Albrechta. A vy tam velmi hezky popisujete, jak si Žižka se zájmem vlastně prohlíží dělo, i když vlastně to dělo pálí proti němu. Jak je to s věrností těch historických detailů právě v těch vašich knihách?
Tak já se snažím být co nejvěrnější, takže je faktem, že s největší pravděpodobností skutečně při obléhání Znojma to dílo bylo poprvé použito, stejně tak, jako je historickou tím faktem například, že Tataři byli první, kteří u Lehnice použili střelný prach vůbec v bitvě. Stejně tak tedy u toho Sokola z Lamberka se vlastně Jan Žižka vyučil takovému tomu základu vojenského řemesla husitské vozy. To nevymyslel Jan Žižka, to byla vlastně relativně stará věc, použili to třeba křižáci právě v té ztracené bitvě u Grunwaldu. Takže já se tam snažím tahle fakta neznásilňovat. Pochopitelně, píši příběh, čili občas kolem těch faktů projde postava, která možná historicky kolem nich projít nemohla, ale to už je zase tedy dár za to, abyste měli ten děj sepnutý, aby to prostě nějak na sebe navazovalo, ale jinak nevymýšlím si. Mm-hmm.
Jak moc nebo málo se vlastně o středověku člověk dozví v historických pramenech? Tady buďme konkrétní tady o husitské době.
Historické prameny pro normálního člověka jsou nestravitelné, protože ony, zvláště středověké, tak až na několik kronik, což jsou tedy takové ty vyprávěcí, tak jsou to vlastně jenom určité normativní záležitosti, kde tam máte třeba napsáno, kdo co zdědil a jaké privilegium kdo dostal. Ale to, abyste z toho vyselektovala způsob života, způsob myšlení, to chce v podstatě strašně složitou práci. Tyhle prameny nejsou jako dnes fejetony, že by tam napsali a ti lidé jedli a pili a tak dále. Takže tohle musíte hledat. No a potom záleží na formě, jakým způsobem to čtenářům předkládáte. Čili buď je to tedy ve formě složitých odborných studií nebo čtivého románu, ale aby ten román měl vlastně smysl, aby to nebyly jenom pohádky, tak speciálně tyhle reálie, tak musíte držet v reálné podobě.
Jak člověk schání údaje o dobovém oblečení, o obutí, o jídle?
Tak o oblečení tam máme pramenů poměrně dost, protože jsou dochovány nějaké ikonografické doklady, takže jsou kresby, některé hrobové celky, jak si ukazují, zvláště panovnické, tedy oni byli pozbýváni v různých honosných oděvech, takže o tom máme také přehled. No a co se týká jídla, tak tam válčíme o něco více, ale zase díky různým archeobotanickým rozborům, tak víme z těch zbytků, jaké suroviny se kde objevují. Z 15. století máme dokonce dochovány už kuchařské knihy. Jejich nevýhodou je ale to, že oni se nepsali proto, aby se podle nich vařilo, ale oni to byly v podstatě hospodářské normy, protože na každém šlechtickém dvoře samozřejmě vždycky půr krabí a kuchař a tak kradli, okrádali svého pána a tudíž, aby se dalo kontrolovat, kolik těch surovin vlastně je potřeba pro chod toho dvora, tak existovaly vlastně určité recepty a bylo tedy přesně vymyšleno, že jestliže tady mám 100 bojovníků a vařím takovouhle kaši, tak mu vydám jenom tolik a tolik obilí, aby ten zbytek prostě mu nezalezl za nechty. Takže ku podivu nejstarší kuchařky jsou vlastně tyhle normy.
Vy v rozhovorech říkáte, že pocit životní vyrovnanosti bychom našim předkům mohli závidět, i když to husitství byla podle mého názoru velmi nelehká doba. Proč si to myslíte?
Středověk byl dobou takovou strašně duchovní. Ono štěstí často není v plné misce. Ono štěstí je skutečně v plném životě a to není totéž. A tihle lidé, tak oni měli svoji představu, za co bojovat. A zatím oni šli naprosto jaksi nekompromisně, nebáli se obětí, oni byli jaksi hrdí, oni byli jaksi věřící, protože všichni ti, kteří tedy bojovali za kalich, tak samozřejmě oni byli naprosto 100% přesvědčeni, že bojují za správnou věc. A to, že tedy oni měli často jako bídu, nouzy a tak, tak oni na to byli zvyklí. Prostě oni nežili v žádné hojnosti, takže pokud se mohli najíst, najedli se, byli spokojení, ale to prioritní, o co v životě bojovali, to byly vlastně spíše ty nadstavbové záležitosti. Takže já jsem přesvědčen, že oni byli svým způsobem klidnější a vyrovnanější než my, protože oni měli cíl a současně dokázali naplnit smysl svého pozemského bytí, protože právě protože každý člověk měl své místo v té hierarchii středověké společnosti, tak oni nebyli romantičtí. Oni bojovali pouze za to, čeho dosáhnout mohli. A tudíž netrápili se, že podaný nemůže být panovníkem, ale podaný se trápil tím, aby uživil rodinu, jak jsem říkal, aby měl ženu, aby měl děti a aby majetek předal těm svým dětem. A to většina lidí vlastně splnila. Takže oni naplnili smysl svého pozemského bytí a odcházeli ze světa smíření s tím, že to ten smysl pozemského bytí naplnili a navíc ještě bojovali za boží pravdu.
Dnešního hosta, spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky, se ptáte na všechno možné. Týká se to hodně doby husitské. Tak někdo, kdo se podepsal jako P.J., píše, je pravda, že ještě před sjednocením malých německých státečků, když se němečtí chlapi bavili o pořádných bojovnících, tak to pro ně byli hlavně Češi?
Je to pravda, protože od času prvního českého krále Vratislava tak čeští bojovníci měli v cizině obrovské renomé, protože oni byli nesmírně stateční a navíc čeští panovníci dokázali ta svá vojska vést strašně racionálně. Oni byli skvělí strategové, my jsme tu taktiku měli v krvi. No a potom pochopitelně husičtí bojovníci, tak ty tuhle pověst ještě jaksi znásobili. Teď celý svět křesťanský se pokoušel husity pokořit a nikomu se to nepovedlo. Takže už to samo o sobě prostě vytvořilo pověst, která se potom táhla celá desetiletí a staletí, takže potom v 15. a 16. století byli třeba čeští bojovníci vždy luxusně placení žoldnéři, protože všichni věděli, že ty Češi to jsou tedy ti správně, až nás tedy potom později bohužel vytlačili Švýcaři a švýcarská garda a podobně.
Posluchačka Eva píše, mám otázku, která mě často provází, a to, kolik Čechů v té době žilo v Čechách. To se týká také počtu v době, o které píšete ve vašich dalších knihách, tedy v době přemyslovské.
Tak pokud to bereme národnostně, tak určitě české etnikum v té době už jednoznačně převažovalo. Ono vlastně tady vždycky bylo více Čechů. Problém byl pouze v tom, že v některých oblastech, kde tedy proběhla ta středověká kolonizace, tam byli Němci. Jen tak mimochodem, ty Němci sem ve středověku přicházeli proto, že se v Čechách žilo lépe než v Německu. Čili ona to byla ekonomická migrace. A samozřejmě ti Němci obsazovali města. Především Prahu, takže v Praze ve 13. a ve 14. století jaksi převažoval německý živel, ale právě na přelomu 14. a 15. století se to podle odhadů zlomilo. Na počátku 15. století s největší pravděpodobností vlastně díky založení nového města pražského, které bylo dosídlováno vlastně domácím obyvatelstvem, tak na počátku 15. století Češi převládli i v Praze. Takže ten český živel tady určitě převažoval. Pokud bychom to brali z hlediska počtu obyvatel, tak se soudí, že Čechy, Morava a Slezsko měli před husickými válkami něco mezi 2 a 3 miliony obyvatel a zhruba o třetinu během husických válek přišli úmrtím, morem a podobně. Mm-hmm.
Mirek píše, taky si myslíte, že husická vojska a vítězné bitvy byly posledním obdobím našich dějin, kdy jsme jako národ bojovali a Evropa se nás i bála?
To ne, protože tak, když Češi bojovali za 30-leté války, jak si velice statečně Češi tvořili, často jak si páteř rakouských vojsk, když se potom bojovalo s Turky a podobně, takže není pravda, že husitství bylo posledním takovým vojenským zepětím, to ne.
Já se zeptám, teď máme na stole husitskou epopej číslo 1, tedy díl, který vlastně pojednává o dění až do roku 1415. Jak vás tak znám, dvojka už je napsaná a trojka je v procesu.
Ne, tak to jste zase až příliš vůči mě laskavá. Dvojka je v procesu, protože ta vyjde na přes rok. Momentálně dopisuji dalšího Oldřicha z Chlumu, protože nemohu tedy zase jaksi přestat psát i jiné své hrdiny, který vyjde před Vánoce.
Historická detektivka.
A kromě toho někdy za několik týdnů vyjde knihu, kterou jsme napsali spolu s ženou v rámci řady Průvodce českou minulostí, která se jmenuje Církev. Vyšlo město, vesnice a teď vychází Církev, kterou mimochodem jsem psal vlastně právě spolu s husitskou epopejí, protože pro mě to bylo strašně inspirativní ponořit se znova do dějin církve a podívat se vlastně na některé ty církevní záležitosti, protože zase o těch je spousta věcí jaksi zkreslených, takže v téhle encyklopedii my se snažíme mnohé věci uvést na pravou míru.
Spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky se ptá Pavel. Můj dotaz, píše, se týká autentičnosti vašich hlavních postav, jako například prokurátora Oldřicha z Chlumu a množství mordů, kterými vaše romány oplývají. Zajímal by mě i váš názor na krále Zikmunda.
Tak Oldřich z Chlumu je samozřejmě hrdina literární, nicméně ta jeho literárnost spočívá v tom, že jsem tedy si vymyslel jméno, ale takové ty pravomoci, kompetence, které mu vkládám jaksi do jeho činnosti, ty jsou reálné, protože my víme, jaké pravomoci měli správci páteřních královských hradů. Takže to v těch detektivkách zachovávám. No a že tam je hodně mordů, tak to patří k detektivce.
Je to detektivka.
Detektivka bez mordů nemá smysl.
A mě spíš zajímá ten král Zikmund, tím se vrátíme zpátky do husitské epopeje.
Co se týká Zikmunda, on byl typický Lucemburg, on byl vzdělaný, on byl naženský, on byl vynikající diplomat, ale po hříchu byl naprosto katastrofální, mizerný bojovník, válečník. Takže on vlastně na diplomatickém poli dosáhl obrovských úspěchů, ale ve válkách, jak si to vždycky dopadlo špatně. A stejně jako katolíci pomlouvají husity, tak kališníci zase pomlouvají Zikmunda. Takže ono, ten pohled na toho Zikmunda by měl být trochu asi spravedlivější. On se skutečně poctivě snažil tu situaci nějakým způsobem zvládnout. Samozřejmě snažil se to zvládnout z hlediska svých mocenských pozic, ale faktem třeba je, že on nebyl ten, kdo Husa upálil, ale koncil. A on dokonce proti tomu bojoval. Já to v té knize velice popisuji, protože to je, myslím, hrozně důležitá věc tohle pochopit i pro to další dění.
Libor píše, zdravím a přeji krásný den, celý rozhovor jsem si rád poslechl až do momentu, kdy se mi dostalo informace, že ve středověku byli lidé více vyrovnáni. Pokládáte husitské války za důkaz vyrovnání? Opravdu si myslíte, že hlad tehdy lidi nehnal do armády a tím pádem i do zabíjení?
Tak, jak válčili husité, tak se válčilo celá staletí. A tehdy se jaksi nebojovalo kvůli hladu. Maximálně tedy kvůli hladu třeba drancovali žoldnéři a podobně. Pokud tedy někdo opravdu už byl dohnán k tomu, že kvůli hladu musel páchat násilí, no tak se stal lupičem, lapkou a podobně, ale ne vojákem. A zase říkám, ono, nesmíme se dívat na plnou misku dnešníma očima. Oni ti lidé byli zvyklí na hlad a to už muselo být opravdu úplně naprosto katastrofálně zle, aby vlastně to řešili nějakým násilím. Oni byli mnohem vyrovnanější právě díky své víře.
Já se těším v každém případě na druhý díl husitské epopie. Vzpomínám si, že když jsme spolu mluvili naposledy, tak byla také nějaká předvolební doba. A myslela jsem na to vlastně i dneska, když jsem jela do studia. Kdybyste jako historik v budoucnosti za nějakých 300-500 let zkoumal, jak se žilo v naší době, k čemu byste asi tak došel?
Problém pramenů je, že zobrazují obvykle to, co sdělíte vy, média. Takže asi za 500 let budou všichni přesvědčeni, že vůbec největším naší zábavou bylo třídit odpad, že všichni jsme strašným způsobem milovali Brusel, že všichni jsme, že nikdo nemohl žít bez půjček, protože půjčky to bylo to nejzábavnější, co v životě máme. Takže myslím si, že ten obraz bude hodně zkreslený, ale stejně tak máme trochu zkreslený ten středověk, protože každý pramen vždycky popisuje vše očima autorů a vládců.
Říká historik, host dnešního dopoledního radiožurnálu, spisovatel pan Vlastimil Vondruška. Děkuji za návštěvu, ať se vám daří.
Děkuji, nashledanou.